Det ser ut som det rødt I alle kanaler, Rune. Det greit?
Det rødt, det et godt tegn. Ja.
Det blinker rødt.
Det lyser, det blinker. Det
greit.
Ja, du bare snakker med
noe. Nei, ja, dette forberedelsen. Ja.
På verdens koseligaste sted, midt I Hakkebakkskogen I dyreparken, slo panikkangsten ned som en hammer for Erik Farah-Sakariassen. Plutselig måtte slegger fra SV slåss mot deg helt annet enn onde FRP-er og daffe sosialdemokrater. I dag skal vi lage et safe room for angst, panikk, mannlig syke og kanskje litt grann problem. Hjertelig velkommen, Erik Farah-Sakariassen.
Takk for det.
Og Jan Sahl.
Jo, mange som stakk, og Leif Thor Linde, hvordan går det med deg?
Det går greit, og det får jo bli dagens åpningsspørsmål.
Ja.
Erik, hvordan går det med deg?
Jo, det går mye bedre nå.
Forteller det mest om nå-situasjonen, eller om før-situasjonen?
Det vil si veldig mye om før-situasjonen.
Ja, det gjør det, ja.
Men det, jeg synes greit et veldig godt ord.
Ja.
Men hvis vi skal se litt på nå-situasjonen først, fordi at nå du I en situasjon som ville stresse mange.
Mm.
Du havner I et podcaststudio. Folk ville blitt stresset av og tenke, ja, nå skal jeg sitte med to hasse geier altså der og kjadre I vei, og mange tusen folk skal høre på det. Men det stresser deg ikke.
Det kan gjøre det.
Ja.
Så det jo, det går inn I alle møter med for tiden, at jeg vet at jeg kan få panikkangst.
Yes.
Så det, jeg tror ikke jeg kommer til å få det, men muligheten der, og det har jeg bare rett og slett blitt litt vant til å leve med.
Ja. Og hvis du får det, kommer du til å merke det da?
Ja, hvis det blir for ille, så må jeg reise meg og sannsynligvis gå litt ut eller et eller annet sånt. Men det, det har jeg ventet meg til.
Dette blir spennende for noen hver av oss.
Ja, ja, ja.
Okay. Da kan vi gå tilbake til litt før.
Ja. Altså, Erik, du jo 35, nok så nylig.
Ja, det stemmer.
Og så du småbarnsfar og ektemann og SV-politiker. Mm. De fleste som...
Vil bli stresset av det.
I hvert fall nå for tida.
Ja. Og mange, og fire breakdown-faktorer. De fleste som ikke kjenner deg, sånn personlig kjenner deg som SV-politiker I Stavanger. Du har jo vært politiker siden du var en dredunge.
Mm.
Og har vært...
Noen mener jeg det nå.
Ja, ganske mange.
Ja.
Og det har du vært lenge, og du har vært kjent som en sånn, dette mine ord, du får protestere hvis du vil, som en veldig sånn potent og vitale fyr som både verbalt sterke og som går I krigen og liksom holder på. En skikkelig, rett for jeg sa friskus. Men du ble oppfattet som den typen person, og jeg tror du var sånn helt på ekte. Jeg tror ikke det var en sånn skuespiller.
Nei, det var det ikke.
Nei. Men så skal vi lurte på om du kunne ta oss tilbake da, til 2024, til dyreparken. Til dette tog I Hakkebakkskogen.
Ja.
Det har jeg vært på. Har du vært der, Jan?
Dessverre, jeg vil si ja.
Altså, det var
altså det for dere?
Det var så koseligt at jeg ble litt kvalmen.
Ja, ja.
For det var sånn Torbjørn Egner og Sørland, og det var en liten rev der som var litt farlig, og stort sett så var det sånn, de andre samler nøtter og har I sine husaktige stemning. Super koselig.
Ja, ja.
Kanskje verdens minst skremmende situasjon.
Ja, ja, det skulle man jo tro.
Ja.
Ja. Hva var det som skjedde med deg der?
Nei, det var jo det var nok bestemor Skogmus som velta Lasse, tror jeg, altså.
Du litt skummel, det
ja, altså, når hun kommer flygende mellom tretopperne der, så kan det skje mye for en hver. Nei, vi gikk inn på dette toget, og vi var med noen vennefamilier og hadde en koselig dag I dyreparken. Og så hadde vi tre, altså kone mi, og da var eneste datter og meg bestilt billetter til denne togturen. For det, hjemme hos oss så det veldig sånn Torbjørn Egners verden, sånn at både Kardemomby og Hakkebakkeskogen, det går på repeat I bilen, og masse utkledningsutstyr og sånne ting. Så dette liksom
dette
en stor del av...
Dette ligner på SV sitt program.
Ja, på veldig mange måter, ja.
Du på en togtur I ditt eget drømmesamfunn.
Ja, jeg vil si det. Der de til slutt blir vegetarianer, edelmann.
Ja, det alltid Norge.
Ja. Men så setter vi oss inn I dette toget, og da jeg har egentlig ingen forutdannelse om at det skal skje noen ting unormalt utover at vi skal se på et skuespill. Og så lukker dørene seg, og så sier de at nå starter togturen, den var I en halvtime, og nå kommer dere ikke av. Og hvis dere må av, så må dere vinke til et eller annet skogsdyr som sto i andre enden av meg, så hadde jeg den helt andre enden, så jeg tenkte, yeah right, gjett om jeg kommer til å reise meg og rope på, på et eller annet dyr som står i andre enden der. Så jeg skjønte at det løpet jeg kjørt. Men så bare slo det ned som et lyn, en sånn flyktfølelse som jeg ikke har kjent på før. Og den vedvarte og vedvarte, og jeg satt og holdt på å klatre over rekkverket for å komme meg av toget, fordi at det bare det slapp ikke taket.
Skjønte du hva dette var?
Det ante meg vel at det var panikkangst, men det var liksom ikke egentlig der at jeg skjønte det vel mer etterpå, fordi i situasjonen så var jeg bare så livredd at at jeg bare klarte å fokusere på å prøve å holde meg, så at jeg holdt meg i setet og prøvde å ikke hoppe over rekkverket.
Men arter det seg som en tanke, altså jeg må av dette toget, ja, eller var det også sånn fysisk?
Det var begge deler. Ja. Det var jo sånn, det hamret i brystet, og pusten gikk, og kone min tog noen bilder, som sikkert var mest for, egentlig fordi vi var på det toget, og jeg er jo sånn rødflammet opp under ansiktet, og sleid, og så var det jo den, bare den tanken jeg må komme meg av dette toget, for jeg følte meg helt innestengt, rett og slett.
Var det en følelse du hadde hatt før? Altså, gjenkjente du noe i dette? Har du opplevd noe lignende før Hakkebakkeskogen, eller var det beste mot skogmus som liksom...
Jeg tror det må ha vært det. Nei, jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på den måten. Og i hvert fall ikke ute blant folk. Jeg kan ha hatt sånn, som sikkert mange kan kjenne på, at du kan få litt sånn, du har for mye å gjøre, eller litt sånn hjemme, så kjenner du bare det koker over, men så setter du deg ned og håndterer det, men aldri offentligt ute i en sånn situasjon.
Men hva tenkte du da når du kom deg av dette toget, og dette ga seg?
Ja, det ga seg heldigvis før togturen var ferdig, for det var til en kvart av 20 minutter, så store deler av den togturen var jo for meg panikk. Tenkte jeg jo at jeg tolket dette bare som en enkel situasjon som jeg ikke tenkte at jeg kom til å få igjen, så jeg la meg ikke så veldig på minne, men jeg snakket jo med de andre om det og sa at jeg hadde, hva jeg hadde opplevd og hvor fælt jeg hadde syntes det var da.
Du er hendig nok gift med en psykolog, forstår jeg.
Ja, det er jeg også.
Det passer jo godt, akkurat.
Ja, ja. Ja. Men hun er jo primært kona i vårt ekteskap, og ikke terapeut, heldigvis.
Åja, du er helt sånn, du.
I hvert fall, det sier jeg i hvert fall.
Det er veldig praktisk deling for seg. Hvis du hadde vært gift med en slakter, for eksempel.
Ja.
For i og med at du er psykolog, men hadde hun noen forklaring på hva det var som hadde skjedd? For hun jobber jo med dette.
Men jeg tror heldigvis ikke hun primært tenker meg som pasient.
Nei.
Sånn at hun er liksom, og det er faktisk en av grunnen til at jeg fortsetter å ville gå på date med hun. Hvorfor hun ville fortsette å gå på date med, jeg vet ikke jeg, men jeg følte aldri at hun var på en måte en psykolog i vårt forhold. Ja. For jeg var litt skeptisk når jeg skjønte at hun var psykolog.
Ja.
For jeg trodde, når vi møtte, så trodde jeg egentlig hun jobbet i lyset. Så jeg hadde blandet litt.
Ja, du hadde blandet litt, ja. Ok, kanskje vi ikke skal gå inn i det for meg, men ja, ok. Men ok, men da har du opplevd noe du aldri har opplevd før, som er ekstremt skremmende, og som er ekstremt intenst, og som du ikke forstår hvor det kommer ifra. Var det da sånn at da hadde det etablert seg en slags sånn frykt i deg for at dette skulle skje, eller tenkte du at det var et sånn engangstilfelle, nå går vi videre til dyreparken?
Jeg tipper nok at da tenkte jeg det var et engangstilfelle, at ikke det var noe som ville vedvare, men så utover høsten da, så fikk jeg det jo flere ganger i ulike situasjoner som var veldig ubehagelige.
Kan du si noe om hva det var slags situasjoner dette var i? Bare for å ha sagt det, du har jo ikke levd et stressfritt liv opp igjennom, sant?
Nei.
Det å være politiker og jobbe, og du har sått i råd og utvalg og styre, altså, du har hatt mye å gjøre, sant? Så det der med, altså, du har hatt stor arbeidskapasitet og sånt, og samtidig, dette skjer jo kanskje når du er vekk fra den situasjonen, i hvert fall den i Hakkebakkeskogen der, når på en måte, holdt på å si, reven kommer bare dust på.
Ja.
Men når dette skjer igjen videre, er det sånn Hakkebakkeskogen-aktige situasjoner? Er det jobb, eller kan du liksom ane at nå kommer det noe, eller?
Det begynte jo mer og mer å være i jobbsituasjoner, sånn at for eksempel jeg hadde en vielse, det var riktig nok av en kamerat, men da kjente jeg på det, på en sånn, jeg har aldri hatt problemer med å stå foran folk og snakke, men da fikk jeg det, og så var vi på en studietur i København og skulle inn, vi skulle dra og se på et eller annet ut forbi sentrum i København, så vi skulle ta drosje, og da måtte jeg hoppe av det, for jeg kjente jeg klarer ikke å sitte i den bilen, jeg bare kjente meg, det vil bli for innestengt, så det går ikke. Så flere og flere sånne situasjoner i liksom møter, vielser ofte, altså når jeg ikke kommer ut av situasjonen, så, og sånn som så dette ville vært helt vanskelig å gjennomføre uten at det ville plagt meg.
Mm. Sånn at i den grad det noen slags mønster her, så det igjen de samme symptomene, altså redsel, fysisk utslag, men at det kanskje også kan være en sånn, litt sånn klaustrofobisk situasjon, at du føler deg fanget, eller at du ikke kommer deg vekk.
Fly og sånn, begynte jeg å få problemer med, og som bare ble verre og verre. Og tog etter hvert til jobb var vanskelig.
For jeg kan jo tenke meg at du begynner å leide etter noen mønster, sant? Altså hva er det som får dette til å skje?
Ja. Ja, og det gjorde jo at jeg, så langt jeg klarte, hadde lyst til å unngå den type situasjoner. Sånn at jeg prøvde jo å slippe å holde taler, eller unngå å måtte holde innlegg i bystyret og sånne ting, men det er ikke alltid det går. Og noen ganger så var det min jobb å ta de innleggene, men jeg kjente jo at det ofte krevde, eller at det krevde oftere mer og mer å gjøre det, og det har krevd veldig lite av meg før. Så det var veldig uvant å føle på.
For oss som ikke har opplevd dette, som veldig mange av oss kommer til å oppleve en gang, en eller annen gang i løpet av livet, altså det der med å få et angstanfall, det rammer veldig mange. Og så er det med å få det som en litt sånn vedvarende lidelse, rammer også faktisk en ganske mange folk. 3-4-5% vil ha det som en sånn en gjentagende ting. Men for oss som enda ikke har, eller som har vært i Hakkebakkeskogen uten at det gikk gale, kan du si noe om hvor alvorligt og akutt dette føles som? Altså, igjen, for oss ikke opplevd det, er det sånn at du får en følelse av at det nærmest står om livet, eller er det noe som du tenker etter hvert at, ok, jeg trenger et kvarter på å puste nå, eller hvor liksom?
Det er jo veldig ulike grader av det, men på det verste så tenkte jeg at jeg kom til å dø av det.
Ja.
At du tror det er et hjerteinfarkt, eller hjerneslag, eller at panikken er så stor at kroppen ikke tåler det. Så noen ganger har det følt som en fysisk sykdom. Noen ganger har det følt som på en måte litt mer enn vanlig stress, at jeg kjenner at jeg må holde meg fast. Hvis jeg hadde, så sitter rundt et bord, så må jeg holde meg i bordet på en måte. At jeg kan kjenne på svimling og tap av kontroll. Så det er liksom hele spekteret i det, og så den av og til den, eller ofte den følelsen av panikk og måtte komme seg vekk fra den situasjonen man er i.
Og på et visst tidspunkt så går du da til legen din, og da må du avslå deg at dette er noe mer enn bare noe sånn enkeltstående.
Ja. Er det hun fra Lyse som sender deg til legen, eller?
Det er egentlig både hun og svigermor og svigerfar som vi sitter og snakker om at jeg skal i bystyret dagen etterpå, og da får jeg så en sånn reaksjon at hele kroppen begynner å skjelve, så jeg mister helt kontroll. Og måtte slutt legge meg på sofaen, og da sier de at jeg tror du må tenke at dette, at du ikke er frisk lenger.
Som er en sånn, altså sånn selvinsikt, altså det kan jeg si at det krever ikke minst for en del menn, å innså at det er kanskje faktisk at jeg ikke er helt frisk. Men du har fremdeles ikke koblet helt eller funnet ut av hva det kommer ifra. Er det legen som hjelper deg i å på en måte få mer selvinsikt i hva er det dette kan være for noe, eller hva kan det kobles til, eller hva kan du gjøre med livet ditt, eller hva må du gjøre for at?
Ja, det var litt sånn gradvis prosess, men før jeg ble sykemeldt, så hadde jeg vært hos legen i hvert fall en gang og sagt at jeg begynte å slite alvorlig med panikkangst, og at det var flere og flere situasjoner jeg ikke klarte å mestre. Og så skrev han ut noen helt sånn milde tabletter som egentlig bare er sånn, jeg tror nesten egentlig det er blodtrykksmedisin, men som mange bruker for å dempe angstsymptomer. Som jeg brukte, rett fra legen så skulle jeg opp i en debatt til NRK Rogaland, og da var det så vidt jeg klarte bussturen, så jeg hevde meg 2 tabletter på bussen og håpte bare at det skulle stå til jeg kom opp til Ullandhau.
Ja, det er sykt bra blodtrykk når du kom
med. Veldig bra da, og klarte den debatten, men det var sånn som før var uproblematisk, men så ble det. Men så, når jeg da ble sykemeldt, så skjønte jeg jo, så hadde det vel gått opp for meg at det var noe mer enn bare litt plager innimellom. Og da hadde jeg jo en måneds tid vært plagt med panikkangst hver dag. Så en eller annen gang, eller i hvert fall en eller annen gang i løpet av dagen, en gang i løpet av den måneden, så fikk jeg panikkangst. Og da skjønte jeg at dette er ikke normalt.
Opplevde du dette her som vanskelig, eller opplevde du det som litt sånn nederlag, eller hva slags følelse sitter du igjen med liksom, i resten av kroppen mens dette pågår? Altså ikke når du har anfaller, men når det liksom er over, sånn, hva gjør det med en person som vanligvis er vant med å finta folk ut i debatter og liksom stå opp grytidlig og holde på hele døgnet og liksom være overalt og sånn.
Jeg følte meg nok ganske svag egentlig. Og jeg så jo på de rundt meg at de håndterte det, og at jeg ikke lenger fikk det til, så jeg tenkte at jeg ikke har styrke nok til å holde på med dette her.
For det jo veldig mange som klarer å ta tog.
Ja, det jo det. De aller fleste ser ut til å klare det helt greit. Så det var jo det som etter hvert gjorde at jeg følte at jeg havnet på siden av samfunnet, var jo at jeg veldig mange arenaer ble umulige for meg å mestre.
Nå har jeg googlet litt og blitt ekspert på dette, akkurat dette med panikkangst.
Ja, så hvis det er noen spørsmål, så er det bare... Ja.
Men for den lurer på med sykdom, er jo hva er det som gjør at dette oppstår, hva er det som er årsaken til det? Mm. Og da er jo litt av den bakomfliggende tanken at du kan gjøre ting som skal gjøre at du skal unngå å få akkurat dette. Noe av det kompliserte med panikkangst er at det er veldig vanskelig til å si nøyaktig hva det kommer av, og at det kan ha veldig mange ulike årsaker og sammensette årsaker. Det kan være genetisk, altså noe du har med deg i kroppen fra før av, som kan være med å trigge det. Altså genetisk og biologisk. Det kan være psykologisk, altså noe som er sånn hjerneinterne ting. Det kan bli trigget av ting du har opplevd tidligere i livet, altså av erfaringer. Og så kan det bli trigget da, av omstendigheter i livet. Altså det er veldig mangfoldigt hva som gjør at folk kan få dette, og du snakket om at liksom 2-4% kan få dette som en sånn konstante ting, men altså typ 15% av befolkningen kan oppleve angstproblematikk i løpet av et år, så det er jo kolossalt mange folk da. Og så ble du da sykemeldt, og sykemelding er jo, en ting er jo på en måte da å være i fred og ro og seg ned og på en måte prøve å komme seg, men det er jo at du da fjerner deg ifra noen situasjoner som muligens kan ha vært med på trigger, altså for eksempel arbeidsliv. Men tror du at det livet du levde, altså som var da såpass intenst og såpass mye stress, du hadde jo stor arbeidskapasitet, men det var jo lystbetont, såkalt hard fun.
Ja.
Det moderne arbeidslivet
er
så for mange.
Det er et familieprogram, så hard fun tror jeg ikke vi skal gå.
Det er dere kristne som alltid assosierer det med det vakreste to voksne mennesker kan gjøre med hverandre.
Moving on.
Ja. Men,
det er et resonemang her, tror jeg, en plass.
Ja, det resonemanget er jo at mange av oss lever liv der med ganske liksom sånn, jobber veldig mye, synes kanskje at jobben er veldig kjekke. I tillegg så har vi et familieliv voldsomt kjekt med unge og familie, det er stress og alt det der, men ok, og fritidsaktiviteter og holder på å gjøre masse ting. Så at du gjør mange ting som du egentlig har lyst til og som du synes er kjekt, og så kan du plutselig få en sånn en smell i trynet som kanskje henger sammen med akkurat det livet som du synes er interessant og kjekt.
Det er det som egentlig kanskje har vært det største lærdommen i dette, fordi at jeg har alltid hatt stor arbeidsglede. Og har ikke alltid som hver mandag, jeg er ikke sånn Petter Stordalen og roper endelig mandag, alltid. Men
ikke så langt ifra.
I hvert fall veldig ofte vært glad i å jobbe. Men så har jeg jo som en følge av dette gått og snakket med en psykolog litt det siste året, og hun har sagt at du må lære deg forskjellen på hva som gir deg glede og hva som gir deg energi. Og det er kanskje noe av det mest verdifulle for meg, fordi at det å gå i en debatt i bystyret kan gi meg veldig stor glede. Eller det å holde en tale, eller det å være ute og møte veldig mye folk, eller være på et stort arrangement. Men ingen av de tingene gir meg energi. Nei. Det tapper energi, sånn at litt og litt så heller du ut av glasset. Og hvis en da ikke er flink nok til å fylle på, som jeg nok ikke har vært, så blir det tomt til slutt. Så det er nok det jeg har opplevd, at jeg har vært for dårlig på søvn. Og jeg merkte at det er sånn særlig vinteren 2024-2025, altså i overgangen til Trump, så ble jeg sånn doomsday scroller, og satt på Instagram og bare så fikk opp sånn helt...
Hvor galt det var.
Alt var bare forferdeligt. Og ikke liksom klart å roe meg nok ned, sikkert spist for dårlig, for dårlig mat, trent for lite, masse sånne ting som jeg har gjort feil, fordi jeg nok har prioritert jobb og prøver å få liksom, familielivet til å henge i sammen.
Men visste du, for mitt inntrykk av deg også som politiker, er at du, jeg har også sett arbeidsgleden, og mitt inntrykk utenifra kunne jo være at du nettopp fikk energi av å være så engasjert. Men har du merket når du har stått på talerstolen og du har møtt folk at dette bruker jeg batteri på, eller har du tenkt selv at dette gir deg
energi? Jeg har tenkt at det gir meg energi. Og våre en som har sagt det at de, jeg får masse energi av sånne ting, men jeg tror det jeg har blandet inn er adrenalin.
Ja,
fordi at det gir jo følelsen av energi, fordi at du får et slags litt ekstra gir når du er i en situasjon som for eksempel med mye oppmerksomhet, da. Så trenger ikke det nødvendigvis gi energi.
Og dette er jo det som er det virkelig kompliserte i det, for jeg kjenner også folk som har gått på en smell, og som er overrasket over det, fordi at de har virkelig de ikke merket det, ikke tenkt det. De har nettopp tenkt som deg at vi har nå kjørt på å merke at du blir jækla gira på det egentlig, og forveksler det sannsynligvis det da. Det er interessant det med forskjellen mellom energi og adrenalin,
ja.
Jeg kjenner jo også, du er ikke den eneste jeg kjenner som har dette på repertoaret, og jeg har voldsomt god greie på det.
Det var heldig at du havnet i rom med to voldsomme eksperter.
Nei, men en ting jeg har også har hørt fra folk som har opplevd det samme som deg, og som har balt med det en stund, er at en av de kinkige tingene er at du kan utvikle en slags angst for angsten. Mm. Altså at du går rundt og bruker veldig mye av kapasiteten på å tenke på og forberede deg på å frykte at det kommer noe. Mm. Når du vet at du skal i familieselskap på søndagen, så kan det egentlig ødelegge hele uka, fordi at du kan frykte at det skal skje noe på søndagen. Sånn. Har du opplevd, har det vært en sånn ting for deg, denne angsten for selve angsten?
Ja, veldig sterkt. Og det var jo, tok jo vel så mye energi, fordi som du sier, så går en da og gruer seg til ting som jeg aldri gruer meg til. Men jeg kunne sitte i, bare jeg fikk for eksempel en henvendelse om at jeg, om noen så ville jeg skulle holde en tale, så bare, uten at jeg hadde sagt ja til å holde den talen, så begynte jeg å grue meg.
Ja.
Og det hadde jeg aldri vært. Så jeg begynte jo bare å si nei til sånne ting, umiddelbart. For jeg kjente at det er bare tanken på at jeg skal ha noe som står i kalenderen, at jeg skal holde et innlegg. Det er helt uaktuelt. Og så hadde jeg sagt ja til en konferanse. Jeg skulle være første taler på en konferanse. Så kjente jeg jo at jeg gruer meg i ukesvis. Men jeg visste jo hva jeg skulle si, og hadde skrevet det ned og tenkt det ferdigt. Men kommer da til stykket, og da har jeg snakket med arrangøren i forkant og sagt at det er en sjanse for at jeg ikke får dette til, fordi jeg har vært plaget med panikkangst. Og så kommer vi til introduksjon, og da har jeg inngått en avtale med han som skal introdusere meg, at hvis jeg gjør et tegn, så må du bare si at jeg måtte gå. Så står jeg bak oss i lokalet, og så introduserer han meg, og han ser ikke at jeg prøver å gjøre det tegnet febrilsk. Og så blir jeg introdusert, og så gjør jeg det tegnet, og så sier han, nei, vi har fått beskjed om at han må gå allikevel. Så må jeg bare snu, men da er det mange som sitter at jeg er der, så må jeg bare snu og gå ut av lokalet. Og da tenkte jeg at dette, nå er det ganske alvorlig, for nå klarer du ikke å gjøre jobben din lenger.
Men du gjorde dette litt med flere, har du sagt og fortalt. Altså det der med å si at ok, sånn er det for meg akkurat nå, hvis jeg kløder du deg bare gøyere. Er det en hemmelig tegn i miljøet i angstmiljøet, folk vipper på brillene.
Jeg kan ikke si til deg.
Nei, selvfølgelig ikke. Jeg gleder meg til å bli en del av dette miljøet. Ja. Sånn secret handshake. Men for eksempel ordføreren i Stavanger, han visste om dette og visste at hvis du gjorde en spesiell ting, sånn. Og andre folk også, som du hadde rundt deg, visste at hvis det blir sånn og sånn og sånn, så du utvikler en slags metode for å ha en utgang på sånne ting, altså, som gjorde at du kunne være i situasjoner, men allikevel visste at døra står åpen hvis jeg må ut. Sant? Hvorfor er det viktig? Eller var det viktig for deg?
Altså, det er litt todelt svar på det, fordi at jeg, på en måte synes jeg det er en måte å bare utsette problemene sine på. Fordi at da håndterer du ikke det som ligger bak på et vis, ikke sant? Så når jeg strakk meg langt for at jeg skulle klare å holde meg i aktivitet, så burde jo jeg egentlig gjort noe annet. Jeg burde jo vært sykemeldt mye før, men ble ikke det, fordi at jeg prøvde å overleve. Så det er masse sånne overlevelsestrategier som jeg utvikler for å håndtere det. Men når nå det føles som at alle vet at jeg har panikkangst. Lars leder med panikkangst.
Du er blitt han duden med angst.
Jeg er blitt han med panikkangst.
Ja. Erik, jeg har ikke hørt han med angsten.
Ja, han med angsten. Så er det jo på en måte også mye lettere at alle vet det. Sant? At hvis jeg må reise meg eller gå fra noe eller noe sånt, så skjønner folk enten at jeg sliter med noe, eller at jeg prøver å dempe det på et vis. Så det har vært gjort at jeg har syntes det har vært mye lettere å være meg etter jeg begynte å se det til folk. Men jeg begynte fordi at det var nødvendigt. Jeg var på en, blant annet en annen reise i Danmark med KS Rogaland. Og der fikk jeg alvorlige problemer med å klare å gjennomføre alt det vi skulle på. Og da var det masse sånn busstur og drosjetur og fly og forskjellig. Så til slutt tenkte jeg, jeg må bare si det til de jeg reiser med, og jeg må si det til drosjesjåføren, at han må stoppe hvis jeg sliter. Mm. Så jeg måtte liksom manne meg litt opp da, og så var det sånn barske, danske, kraftige drosjesjåfør. Så tenkte jeg, fader, heller må jeg liksom... Åh, hva kommer han til å tenke? Og så tenkte jeg, det er ikke noen vei utenom, fordi jeg må ut. Jeg kommer ikke inn i denne bilen hvis ikke han vet at jeg må av umiddelbart hvis jeg sier stopp. Og så sa det til han da, og tenkte sånn, uff, jeg gruer meg til det. Og så sier han sånn, jeg tar ikke på dansen, men sånn, det hadde han også. Han hadde også panikkangst. Og det var bare en lettelse jeg aldri har kjent på i mitt liv. Så han normaliserte det for meg, som gjorde det mye lettere å si det til andre også. Men det ble en måte for meg å klare å være i situasjonen, at jeg visste at hvis jeg sier du må stoppe opp bilen, så må jeg bare rett av, for da er panikken for stor, liksom.
Så henger meg opp i den dansen. Men hvis du er drosjesjåfør og har panikkangst, ja, og hele tiden må stoppe og gå ut, det er komplisert, men det er komplisert for alle yrker, ja. Og det...
Det er ikke praktisk, det virker,
som en, dette virker som en sånn, litt sånn lunefulle ting å gå rundt og ha. Altså, at det er sånne små sånne bomber eller kinaputter, så du aldri helt, du vet at lunter liksom er litt sånn tent, men du vet aldri helt hva tid det smeller. Nei. Du var også inne på en annen ting som vi har snakket litt om, blant annet, ja, meg og Jan er jo eksponenter for dette, der vi sier at menn må ta helse på alvor og gå til legen og sånt, og så har vi er jo såpass konsekvente at vi sier at alle andre må gjøre det, gjør vi det selv. Ah, not so much. Jeg har jo vært hos fastlegen min 3 ganger,
ja,
og den ene gangen intervjuet jeg han ikke.
Nei.
Men du sa at du kanskje burde ha gjort noe før du gjorde, altså vil det si før Hakkebakkeskogen, eller hvor tidlig tror du at du kunne ha kommet dette i, liksom, litt sånn i forkjøpet?
Ja, det er også et godt spørsmål som jeg ikke er sikker på.
Vi burde jo alle ha spist bedre, drukket mindre, jobbet mindre, sovet bedre, trent. Altså hvis vi tar vekk de tingene der som alle vet at alle må gjøre, men er det, når du ser tilbake på det, er det et punkt der du burde ha stoppet opp, og så gått til legen og sagt at jeg kjenner på et eller annet som buldrer eller...
Ja, det burde jeg sikkert ha sett, men det var ikke noe lett å se så tidlig, egentlig. Og så, sant, jeg tror at en av forklaringene til hvorfor jeg begynte å få panikkangst, var at jeg fikk en sånn nakkeprolaps, som jeg ble sykemeldt med. Det er første gang jeg har vært sykemeldt. Og det var sånn sjokk, fordi at da plutselig var jeg sengeliggende, og helt slått ut. Jeg hadde så mye smerter og mye medisiner. Etter det var det jeg begynte å få problemer, for da tror jeg det var en sånn sjokk av hvor på en måte sårbar man egentlig er, hvor plutselig du kan bli helt satt på sidelinja, og være ute av stand til å hjelpe deg selv. Men jeg klarte ikke, så i begynnelsen så tenkte jeg at det var bare en følge av det, at jeg hadde vært litt sånn sjokket av hvor dårlig ble det. Men ut på høsten en gang så burde jeg nok roe litt ned, og det var jo, må jo legges til, det var en ekstrem høst, høsten 2024 i Stavanger-politikken. Det er masse man kan ha sagt om det, og det har dere jo lagt egne podcaster om alt mulig. Men det var... Jeg jobbte for mye, og det så jeg ikke selv, men det føltes som at det var nødvendig.
Men hvordan behandler man dette? Kan man bli frisk av det? Hva gjør man for å bli bedre?
Ja, jeg har jo også et mål om ikke bli sånn life coach. Men jeg kan fortelle hva jeg gjorde da.
Vi har også mål om ikke drive mansplain. Men nå skal dere høre det.
Ja. Nei, altså, jeg vil jo anbefale alle med panikkangst å ringe Aftenbladet. Og, ja.
Få det ut?
Nei. Det var jo en av de tingene som jeg var i tvil om når Aftenbladet spurte om jeg ville fortelle om dette her, var jo om det var lurt å si noe om det.
Men du hadde vært ute ganske tidlig og la ut en melding på Instagram eller hvor du var på Facebook og sa at akkurat nå er det sånn for meg, der du var relativt åpen, men relativt kort. Ja. Så dette var noe, det var ikke en hemmelighet.
Nei, det var ikke en hemmelighet, men jeg hadde ikke vært delt i detalj hvordan det var, og jeg hadde ikke inntrykk av at så mange visste det da. Mm. Det var noen for de som måtte vite det hadde fått det med seg da. Men det å være åpen, om man ikke velger regionsmedia for å være det, så tror jeg det er veldig tilhelende. Fordi at du demper veldig forventningene til deg selv og presser på deg selv. hvis de rundt deg, og det hadde jeg jo allerede gjort, jeg hadde sagt det til de nærmeste vennene mine og familien min, sånn at jeg er nå så plagt at det, dere vil sikkert merke det. Men jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som aldri har fortalt det til noen, og som jo er plagt med det i åravis. Så jeg har jo en tro på at det å fortelle det til i hvert fall de rundt seg, kan være med å dempe litt utslaget av det. Men så må den jo, det demper det jo ikke alene, sånn at det er jo gode pusteteknikker, hvis man kjenner at det kommer. Men viktigst av alt for meg har vært å egentlig bare la det flomme forbi. Så når du sitter og kjenner at panikken bygger seg opp, og hvis du begynner å stritte imot, og tenker at du vil utsette det, eller prøve å forhindre det fra skje, så det klarer du ikke. Det er en kamp du er dømt til å tape. Så jeg har bare lært meg å lene meg tilbake, og la det flomme over meg som en bølge, og da blir det mye mindre. Så egentlig er ikke panikkangsten, det er oppbyggingen som er det verste. For når den er ferdig, så går det jo ned igjen. Så det er jo ikke en vedvarende tilstand som varer timesvis. Det varer jo kanskje 20 minutter.
Men det forutsetter at du vet hva det er, sant?
Det forutsetter at du vet hva det er, og nå vet jo jeg hva det er. Og prøve å tenke tilbake. Jeg var på bussen her en dag, og kjente at det kom. Og så tenkte jeg bare, ok, kommer det så kommer det, og jeg har overlevd det før. Og da er det bare en krusning av hva det var før. Men det er der, jeg kjenner ubehaget. Så det må du bare lære seg å leve med, men ubehaget blir jo ikke så gale som det var på det verste, når det var ikke til å holde ut.
Følge internett så er kognitiv terapi og eksponeringsterapi, som er en del for så vidt av den psykologens tilnærming til dette, måten å få gjort noe med dette på. Fordi at jeg synes det er ekstremt interessant, fordi det er jo noe som er knyttet til hoved og til hjerne, og ikke minst er det interessant hvordan hoved og hjerne, da, som er tanker, eller som bare da er på en måte elektron oppi skallen, fører til noe fysisk, at det henger sammen med det fysiske på den måten. Men en sånn mest, altså det her, og veldig mye av sånn innenfor psykologien handler jo om å finne altså mestringsmetoder, og det kan være pusteteknikk, men det er vel også en sånn nærmest en slags intellektuelle, men å øve seg opp i tanken om at jeg kommer ikke til å dø av dette her, det er ikke et hjerteinfarkt, det er ikke et hjerneslag, det er ikke noe jeg dør av. Sånn at de første gangen så føles det jo livsfarlig, men det er å innsjå og forstå at jeg kommer ikke til å dø av det, kan virke dempende. Men så er det vel også dette med eksponeringsterapi, at du blir ikke bedre av å bare sitte inne og ikke se folk og aldri ta tog. Ja.
Nei, en må trene seg opp på disse tingene, og det har jeg...
Du oppsøker danske, tjukke, drosjesjåfører med fulle
ofte,
biler.
Så ofte som jeg kan. Nei, altså jeg har jo etter hvert, da jeg ble sykemeldt, så tenkte jeg jo at jeg må utfordre mine egne grenser for at jeg skal klare å finne tilbake til et mer normalt liv enn jeg hadde da. For da prøvde jeg å leve så isolert jeg klarte. Og jeg har jo fortalt før om en episode på OPS på M44, da var jeg alene.
I
fruktavdelingen der, ja. Så skulle jeg ut og handle med dotteren min en lørdag. Da er det jo sant, masse folk og mye som skjer. Og jeg var alene med henne, og så kommer det bare kastet på meg på ny. Panikkangst, og jeg kjenner at jeg klarer ikke, det går ikke over dette her. Så, og ekstra ille var det fordi jeg var med henne. Sant? Hun er 3 år, og er avhengig av at noen kan presse på henne. Så det ender med at jeg må bare sette meg ned på kne for å gjenvinne kontroll over situasjonen. Som jo er også flaut. Men det var ikke noe valg utenom. Men uka etterpå så tenkte jeg, da skal meg og hun gjøre det samme en gang til. Så da gikk vi i samme butikken, bare jeg og hun, og handlet. Og så gikk det helt fint. Og det var viktig for meg selv å bevise at jeg kan faktisk klare å gå på butikken på en lørdag uten at verden rakner rundt meg. For alternativet hadde jo vært at jeg sendte kona til å handle. Fordi jeg ikke orket det selv. Men da hadde vi etter hvert hatt mange arenaer som jeg måtte unngå å være på. Og da låser du jo livet ditt helt av til slutt. Så det var for meg et valg som var ubehagelig, for jeg gruer meg veldig til vi skulle ut på den handelturen, for det var så ubehagelig forrige gang. Men da, når det da gikk fint, så har han jo fått en seier, og det er det jeg egentlig holder på med nå også, for jeg er ikke frisk enda. Jeg er på vei til å bli bedre, men jeg er helt sykemeldt. Så det å gjøre sånne ting som dette her, og for meg oppleve at det går greit, nå har ikke panikken slått inn for fullt helt ennå, så er det opptrening. og jeg er liksom i en prosess på det.
Og igjen så høres det ut som at det der med å ha kunnskap og være klar over hva dette er, at noen har fortalt deg til, eller at du har funnet ut selv, eller hva noe enn som er liksom metoden, er virker ekstremt viktig for at dette er noe som går an å leve med på et vis. Mm. Men så lenge du klarer å gjenkjenne hva dette er, så er det mulig, sant? Hvis du ikke vet det, så kan det oppfattes helt sånn nærmest livstruende.
Ja, ja.
Ja. Du er den eneste som jeg tror har vært med i en hvilelse og følt seg helt innesperret, så ikke har vært bruddgående.
Nei, det er et perspektiv jeg ikke har tenkt på før, men det
altså, i den situasjonen der, hvis det er en kar der, så skal du tenke at dette, jeg kommer meg ikke ut, jeg må vekk, så må jo det være han fyren.
Ja. Nei, det kan jo være i ren sympati.
Ja, det kan, ja, det kan være det. Jeg kjenner ikke han fyren.
Andre grads panikkangst. At,
ja. Du, en annen ting som er litt sånn korttenkt, jeg alltid lurer litt på, det er når vi har fått veta at noen er i et eller annet sånt sykdomsforløp, dette gjelder egentlig de fleste ting også, er at vi kan overtenke hvordan vi møter folk. Det er kanskje ikke så dumt å tenke gjennom hvordan vi møter folk, men du kan vikle deg helt inn i noe sånt. Første gangen jeg traff deg etter dette her greiene, så hilste jeg på deg, og så måtte jeg minne meg selv og liksom ikke åpne med en angstvits. Ja. Eller noe sånt. Og det hadde sikkert gått helt fint, men når folk treffer deg nå, på en måte, når vi møtes nå og jeg spør hvordan går det, så føler jeg legger jo noe annet i det nå enn det jeg gjorde før. Tidligere så ville jeg jo bare at du skulle si bra, og så kunne vi si et eller annet stygt om morgenen, eller vi kunne noe som herje på.
Ikke om meg.
Nei, ikke om deg. Nei,
aldri
om
deg,
Harald. Aldri. Dette handler konkret om Harald. Hva la oss være ærlige? Når vi møtes da, bør jeg ta en ekstra sjekk på hvordan du har det til hver tid, eller oppleves det som litt sånn unødvendigt?
Nei, det er usikker. Jeg har jo følt at noen behandler meg som porselen etter jeg kom tilbake.
Og det må være forferdelig irriterende.
Ja, fordi at jeg er jo på mange måter det samme som før, og så føler jeg at jeg både er mer sårbar og mer robust samtidig. Hvis det gir mening. Jeg synes det er greit, egentlig så synes jeg ikke folk skal tenke så mye over hvordan de behandler meg. Altså, jeg tenker de må behandle meg sånn som de føler er greit selv. Og så er jeg litt vant litt av hvert etter jeg fortalte om dette. Men det er jo folk som stopper meg nå i fruktdisken da.
Ja, det er det,
ja. Ja, ja. Og så spør og forteller. Og,
du kan ikke ta en banan unna at det kommer noen. Går det greit?
Men det er greit det også, liksom. Ja. Nei, jeg har ikke noen sterke mening om det. Jeg synes det er greit med de som ikke sier noe, og det er greit med de som sier noe. For noen synes det er ubehageligt å spørre, og ubehageligt å snakke om. Og det er også helt fint.
Er du opptatt av å bli frisk? Helt frisk? Eller er dette noe du tenker at, ok, dette får jeg bare leve med, eller hvordan er det?
Jeg har nok innstilt meg på at dette fort kan være et element i livet mitt videre, og så håper jeg at det ikke er det. Men jeg er litt forberedt på at det kanskje ble det en av de tingene jeg måtte holde ut. Mm. Men jeg er i hovedsak lite plaget med det akkurat nå for tida. Men nå neste uke så skal jeg for eksempel ut og fly og prøve det.
Er det lenge som du har flytt?
Nei, det er ikke så lenge som jeg har flytt. Jeg fløy vel før jul en gang, men da har jeg jo brukt medisiner. Så nå skal jeg prøve å fly uten det. Men hvis ikke så må jeg ta medisiner.
Hvor skal du hen?
Jeg skal bare til Oslo.
Ja, men det trengs da medisiner til og med for de friskeste.
Det kan være gode og mange grunner til å medisinere seg.
Men jeg var nettopp i Oslo, og jeg er helt frisk, og jeg vurderte ting både på og ut forbi markedet.
Ja, det blir jo lettere med litt valium i systemet.
Mye, mye lettere. Ja. Men, system i valium med det.
Altså. Ja, da kan fly mye med det. Men det er greit å... nå skal jeg gjøre et forsøk på det. Og så har jeg ganske lave terskel. Jeg prøver ikke å bli så skuffet av meg selv. Vi skal ikke få til ting. Det har jeg også prøvd å senke terskelen på, at for nederlaget kan ofte være så stort at du føler at du er liksom tilbake, men jeg er jo egentlig heldigvis mye bedre enn jeg var.
Men det må være en vanskelig følelse. Nettopp igjen, hvis du da kontrasterer med hvordan det var før du fikk dette, sant? Så aktive, så synlige, så på, og aksepterer overfor deg selv at du kanskje ikke skal være det.
Ja, og det, men alternativ for meg har jo vært, og er jo nesten i tankegangen enda, at jeg må slutte med dette. Ja. Sånn at jeg var så dårlig at jeg tenkte at jeg ikke klarer å holde det ut, og jeg var på et tidspunkt så dårlig at jeg tenkte at jeg ikke kom til å jobbe igjen. Så det har vært min store skrekk, er jo at, at jeg blir så... Min frykt nå er jo å få tilbakefall som er så stort at jeg havner på utsiden av arbeidslivet. Så det vil jeg gjøre alt jeg kan for å unngå. Og det måtte sette grensen for alt jeg gjør.
Men havner det at du fikk bruk for politikken til SV? Og det en
ja, nei, det er velferdsstaten har vært grei å ha det siste året, må jeg si. Sykelønn og alt sånn. Så det blir ikke venstre meg de neste årene.
Hvor mye av dette her skylder du direkte på Torbjørn Egner?
Veldig lite.
Jo, men altså, hvis vi skal være ærlige. Det der han er klatremus.
Det er jo noen skremmende figurer.
Ja.
Ja. Ja. Det er ikke noe naturligt at Reva synger, for eksempel.
Nei. Og den der reven...
Da har du tatt ganske mye valium hvis reven begynner å synge.
Ja, det gjør du. Ellers har reven tatt mye valium.
Ja, det er også
en av de to. Men altså, den reven går rundt der og lusker, og du tror jo at den er snille. Men når du kommer til... Altså, den spiste jo folk, den fikk mulighet.
Ja, den gjorde det.
Ja.
Og de skal prøve å omvende den til vegetarianisme,
ja.
Som også er helt unaturlig på sitt vis. Det er veldig mye unaturlig.
Det er ikke begreip. Og når nok dyr rundt deg snakker, og du... hør etter, da bør du jo ta en liten sjekk. Ja. Da er det et eller annet galt.
Kanskje jeg var den eneste rasjonelle på det toget.
Og så er det jo... Alle de andre aksepterte.
Ja. Det var alle de andre som var gale.
Ja. Så er det jo Kasper Jesper Jonathan, som på sitt vis er skremmende, sier de yrkeskriminelle, men hun der som de kidnapper, hva vet du?
Tante Sofie.
Hun er jo virkelig skremmende.
Det er hun som står høyest i kurs hjemme hos oss for tiden.
Det er det, ja.
Datteren her som Tante Sofie i kjole og hele pakken.
For hun er streng, altså.
Hun er ganske streng.
Ja, og don't get me started om hva som foregår i det der tårnet til han Tobias.
Nei.
Men nok om det, har du jo vært tilbake inn i dyreparken?
Nei, det har jeg ikke, men det er aktuelt.
Ser du syn på det?
Jeg skal nok på den togturen en gang til, ja.
Skal du det?
Det skal jeg nok. Så får vi se.
Oi, oi, oi. Du får se. Hvis dyrer fremdeles snakker et språk du forstår, så mener du, da blinker verslampene. Ok, jeg tror vi skal gi oss. Har du til slutt noe, siden du nå er blitt life coach innen dette med mental helse og kan alt om det. Er det et eller annet sånne folk som meg og Jan og andre kan ta, altså er det noe vi kan lære av dette som liksom uten at vi står midt oppi det selv? Hva slags folk ville du ønske du, eller er du glad for at du hadde rundt deg, eller sånt? Hva kan vi lære av sånne ting som dette her?
Det er jo... egentlig å være romslige med folk som har det sånn. Altså mine venner for eksempel har vært veldig greie når jeg har måttet avlyse på kort varsel, fordi jeg ikke har klart å reise dit, at de aldri har gitt meg noe dårlig samvittighet. De som har påtatt seg oppgaver for meg i partiet når jeg har vært vekke, det er masse folk som må gå inn og gjøre jobben når jeg ikke er der, at de har også bare unngått å gi meg dårlig samvittighet for det. Og så har familien rundt meg vært kjempestøttende, hjulpet meg alt det de har klart, og ja, våre der egentlig. Så det er det som er det viktigste. Utover sånn, grip dagen, lev i nuet, signe...
Det er motbakke du går oppover.
Ja, det er motbakke du går oppover. Nei, så egentlig, også er det jo... det er jo å se de folk går rundt seg da. Det er jo kanskje oftest på jobb vi vil møte folk som kan havne i den situasjonen som jeg har vært i. Så det er jo å prøve å spørre noen ganger har du for mye på tallerken? Og noen av de som betydde noe for meg var for eksempel jeg skulle på et møte hvor vi skulle reise vekk og være i flere dager. Og da var det en der som egentlig sikkert ikke tenkte det var hennes jobb, men hun spurte meg, er du sikker på at du skal det? For da hadde jeg ringt for å prøve å tilrettelegge hvordan jeg skulle klare å få det til med så mye panikkangst. Så sa hun, det kan jo være du ikke skal reise. Og det hadde heller ikke slått meg. Men det å noen ganger prøve å gi folk, å bremse folk litt, kan være en idé. Det var i hvert fall nyttig for meg. Så hun har jeg takt veldig etterpå for at hun prøvde å si, jeg tror du skal roe ned litt.
Alright. Da er det på tide at vi roer helt ned og bråbremse.
Det er det. Når jeg går hjem.
Denne podcasten.
Ja, og når jeg går hjem, hvis det er dyr som begynner å snakke til meg rundt meg, så skal jeg gjøre litt ops.
Ja, det er lurt.
Ja, ja. Ok, Erik, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi er tilbake med, dessverre, med mer podcaster til uka som kommer. Får dere ta vare på dere selv, alle rundt dere, alle dyr i hakketakskogen frem til det. Ha det godt.
Ta det.
Ha det.